Mēs pagaidām nezinām tieši, kas vislabāk patīk, bet, nu, protams, visvairāk dzird, ka cilvēki sajūsmās un runā par kādiem jaukiem jokiem no senatnes. Visvecākajos materiālos reizēm arī kaut kas nerādnes gadās, tā kā mums jāatvainojas, ja maziem bērniem, kas tāds trāpās, bet redz, folkloras krātos materiālos, tur tā dažādība ir ārkārtīgi liela. Kāds puisis, piemēram, ļoti priecājas, ka no sava pagasta bija atradis pierakstījis, vēl kādi ir atraduši pat savus, nu, ne tiešos enčus, bet radiniekus, arī šajos folkloras krātos materiālos, tā kā tas piedāvājums ir ļoti liels un varētu teikt, ka katrs atrod savam priekam un noteikti arī strādājot, tu pamani kaut ko tādu, ko iepriekš nemaz nemeklēju.